Продължаваме с Антония Първанова, лидер на Националното движение за стабилност и възход. Мислите ли, че хората ще се сетят сега как се съкращава това национално движение?
По-важното е, че хората се сещат в момента, че са живели най-добре между 2001 и 2005 година, когато НДСВ управляваше. И това като че ли спокойствие и в социален аспект, и за бизнеса, за всички, за цялата страна, дори за политическите партии, точно от него имаме нужда сега.
Защо не се сетиха на изборите, които минаха? НДСВ претърпя, меко казано, провал.
Да, тази година беше много тежка за НДСВ. И според мен това, което се случва в България, върви от много време и то е свързано с политическо и медийно инженерство. Нароиха се много политически ГМО-та, като се започне от Атака, мине се през ГЕРБ, България на гражданите, България без цензура, Реформаторски блок и така нататък. Всички тези проекти всъщност обслужват олигархичен интерес. И това е големия проблем на България.
А НДСВ не беше ли такъв проект, както казват мнозина?
Ами ако беше НДСВ олигархичен проект, нямаше да се живее добре тогава. Щеше да има концентрация на властта, щеше да има противопоставяне между опозиция и управляващи, тежко противопоставяне, щеше да има отново двуполюсен модел, щеше да има високо ниво на корупция, а всъщност тогава беше най-ниското ниво на корупция. Бизнесът живееше най-добре и беше най-малко притискан. Нямаше толкова много монополи и концентрация и на власт, финансова, икономическа и политическа. Това е разликата и това са факти, които доказват. Но проблема на България през последните почти 5 и повече години е, че олигарсите твърде много и агресивно започнаха да инвестират в политически проекти, включително и в медийни проекти, с което се манипулира общественото съзнание. Но тези обещания не могат да проработят, защото когато един олигархичен интерес трябва да бъде обслужен, той придърпва към себе си властовия ресурс, финансовия ресурс, нарушава баланса в обществото за своя полза и в ущърб на обществения интерес. Това може да продължава, това е като един тумор. Може да продължава до момента, до когато целият организъм тежко започва да страда. И това е обществото в България. Нашия национален организъм тежко страда. И заради това олигарсите вече не могат да възпроизведат.
Говорете си имена. За да се изчисти един тумор, трябва да се назове
какъв
е той. За кои олигарси говорите, за кои политически проекти, за кои медийни проекти?
Аз ги казах кои политически проекти. Изброи ги всичките, като се започне през Атака, през ГЕРБ, през България на гражданите, Реформаторски блок и така нататък. Това е причината, манипулацията върху тях и опита да бъдат използвани в интерес на монополите доведе до толкова голямо разцепление в обществото и че в края на краищата дясното и центъра не влязоха в парламента и 25% от гражданите не са представени. Но като говорим кои... Ами, най-лесният отговор на този въпрос е, като питат ме кой го прави, това е много популярен вече в последък в България въпрос, кой, отговора са го казали древните римляни. Който има интерес. И може да погледнем кой има интерес. Защо не се оповестява в България, така както в другите страни, олигархичната обвързаност и работата през офшорни компании, включително в обществени поръчки от сериозен мащаб. Да, излизат някои офшорни скандали, излиза примерно за Христо Бисеров, но много слабичко.
Христо Бисеров беше от
много
ДПС.
Слабичко, обаче,
сте съюзници с ДПС в Европейския парламент. Нали сте в една група с тях, на либералите?
В момента, както виждаме, и ДПС има отношение към въпроса с Христо Бисеров и с офшорните компании. Но по-важното е, че за Христо Бисеров излиза.
ДПС,
а за Плевнелиев...
от добрите ли са или от лошите?
Три пъти ме прекъсвате преди да кажа за Плевнелиев не излиза. Ще стигнем
до Плевнелиев. Къде слагате ДПС? При добрите или лошите в този политически свят, който разделихте на инженерни образования на олигарси, Няма вашия вече, съюзник, ДПС, къде?
Няма вече добри и лоши. Всички са манипулирани. Защото всички трябва да спазват правилата. Ако не ги спазват, както виждаме, губят електорат, губят сила. Ами, НДСВ не спази правилата, не се подчини и в случая имаме проблем. Същото е и с десните сили. Те също по някакъв начин не се починиха, а сега отново генното, политическото генно инженерство се опита да ги събере.
Кажете сега
събере.
За Плевнелиев, да не останете с впечатление, че не може да кажете.
Ясно, ето аз го зададох въпроса, защо за Христо Бисеров и неговите офшорни операции и компании, с които е обвързан, излиза. А за Плевнелиев се появява само откъслична информация, но не се започва сериозно разследване. Или може би се води, но не сме запознати. Трябва да има еднакъв стандарт. Същото, офшорните компании са също нещо, като досиетата на държавна сигурност. Ваденето на част по лъжичка води до зависимости в България. А ако не ги, ако не го направим наведнъж и за всички, никога няма да се отървем.
Прилича ли точно на една либерална формация да говори срещу офшорните компании? Офшорки са едни от най-големите петролни фирми, най-големите производители на храни. Вие сте лекар във фармацевтичната промишленост. Нищо лошо няма в това да се регистрира една фирма при по-добри данъчни условия.
По принцип няма лошо, има лошо, когато започва да се укриват данъци обаче през офшорни компании. Това може би в България не се разграничава между двете.
Защо но... един петролен гигант да може да го прави, когато... а един български бизнес да не може да го
когато
прави?
Когато са неясни, когато е неясен произход на капиталите, когато се укриват данъци през офшорните компании и когато се извършват измами, това вече е зле. Затова една от инициативите на либералите в Европарламента е не само осветяване на сделките през офшорни компании, но и въвеждане на рестрикции, когато офшорните компании, т.е. по-голяма прозрачност, когато тези компании трябва да участват в проекти с евросредства. Същото има и в много страни в националното им законодателство се правят промени, за да не могат неясни, непрозрачни капитали с укриване на данъци да участват в обществени поръчки и на национално ниво, не само с европари. Това трябва да направи и България, за да се очистим.
Предвид на успех...
Между другото, това е, тази инициатива я пое комисаря Барние, но ДПС в България за пръв път поде такава инициатива. Така че ДПС се разграничава доколкото се вижда от действията на Христо Бисеров, което е положително.
Толкова пъти похвалихте ДПС, да не би да мислите да се явите с тях заедно на следващите избори. Каквито идеи имаше преди години НДСВ и ДПС, докато още управлявахте даже да се явявате заедно на избори като либерали?
Не, не ми е такава мотивацията, но когато нещо е положително, трябва да си го казваме. Проблемите в българското общество са сериозни и никой не направи, нямаше никаква заблуда как се отрази в българския политически живот и на българските политически партии изказването за обръча от фирми. Санкцията беше жестока. Специално за НДСВ участието в тройната коалиция беше пагубно и факта, че НДСВ не излезе от тази коалиция на време, веднага след влизането в Европейския съюз, мисля, че имаше сериозна висока цена за нас, политическа цена. А сега това положение в момента на криза в цялото ни общество, в който аспект да се сетим. Първо, като се почне, институциите се ползват с най-малкото доверие, може би в новата ни история. И парламентът е най-големия враг на правителството, защото постоянно бойкотира и не работи. Гражданското общество също е в криза, защото осъзна силата си да протестира, но пък не осъзна силата си да партнира, а и не го и допускат. Медиите също са в криза, защото има противопоставяне и те искат да работят. Едва ли има медия и журналист, който, професионален журналист, който да не иска да работи по най-високи стандарти на прозрачност, на толерантност и така нататък, но, както виждаме, се налага да се обслужват определени и партийни, и икономически и корпоративни интереси. От друга страна имаме тежка икономическа криза, която в България като че ли изглежда, аха, аха, да се справим, но не се справяме. А сега ще влезем и в криза с европейските институции. Доклада няма да бъде добър за България. И евродепутатите започват да правят сериозни изказвания срещу това, което се случва у нас. Демографска криза, най-тежката от 45-та година, се оказва. По-малко родени деца, отколкото е имало тогава. И цялото ни общество върви в някаква спирала надолу. И аз, даже скандали в църквата, тежки, скандали в съдебната система, скандали в МВР, подслушвания. Кажете ми, има ли една сфера в България, едно нещо, което не е засегнато? Криза дори и в семейството. Защото излезе този доклад, свързан с демографската криза, който показва, че всъщност хората, които живеят на семейни начала и не искат да имат деца, защото се чувстват несигурни за бъдещето си, са два пъти повече, отколкото тези, които имат деца и които имат традиционни семейства. Значи, нещо в обществото ни се разпада. И ценностите са в криза, и морала е в криза, след като България беше единствената страна, която направи кампания в Европейския парламент срещу една резолюция, основаваща се на принципи на Световната здравна организация и на ООН, с мотива, че едва ли не, видите ли, Европейския парламент искал да въведе сексуалното образование в ранна възраст, и то не каква да е, от 0 до 4 години, като въведе задължителна мастурбация. По-перверзно нещо никой никога не беше чувал. И аз си мисля, че в България може би толкова много се вдигна прака на чувствителността от мизерия, от криза, от бедност, че хората, може би, за да се шокират, трябва нещото наистина да е драматично противоречащо на нормалния морал. За това се замислих, кое е нещото през последната една година, което направи в световен мащаб различна стъпка. И единствения човек, който направи такава заявка, а и успешен опит, беше папата. За пръв път този човек се изправи, а той е и политик, не само е глава на Римокатолическата църква и държавен глава на Ватикана, но той е и политик, защото направи едно много сериозно нещо. Установени традиции в банката на Ватикана на корупция и задкулисие, този човек се изправи срещу тях. Дълго време, може би столетия, прикривани традиции на педофилия и на лоши практики сред католическите духовници, този човек ги освети. И каза нещото, от което всички ние имаме нужда. Че има нужда обществото ни от повече съпричастност, повече взаимопомощ, повече грижа за хората, което това е неговия изказ на духовен водач. Но всеки един от нас в ежедневието си си мисли за това, че има твърде много несправедливост. В българското общество има огромно натрупване на несправедливост. Първо, държавата и държавните институции започнаха да стават все по-несправедливи. Този модел трябва да се промени. Има дефицит на справедливост. Държавата започна да налага, или по-скоро определени политици, да налагат справедливост и да раздават справедливост, а не да има справедливи закони. След това започна да се дава и да се взема бизнес. Това също е несправедливо. Трябва да има бизнес среда и държавата да гарантира пазари. Същото и с социалните помощи. И там пенсионерите, ако бъдат уважени, евентуално може и нещо да им се даде. Пенсионната реформа по същия начин за хората, които, да речем, са положили най-тежък труд и са най-унеправдани. В здравеопазването е по същия начин. Пак някакво раздаване на справедливост. Навсякъде има раздаване на справедливост. Трябва да има стабилни отношения в обществото. Трябва да има стабилни социални системи, стабилна икономика, стабилен предвидим бизнес и управление на държавата. Всичко това нещо може да стане, ако ние си дадем много ясна сметка, че имаме точно нужда от такива водачи, като папата, които да казват, че обществото се нуждае от грижа за хората, които най-много страдат. Преди може би половин година, направих в Европарламента един много голям семинар за новият икономически модел и политически модел, от който се нуждае нашето общество. Много дълго време работихме с експерти от Харвард, от Кембридж, от Йел по този проект и той се казва качествено развитие срещу количествен растеж. Консуматорското общество и начина по който се развива икономическия ни модел в много голяма степен приложи или направи основите на точно такова разместване на пластовете в обществото. Твърде голяма концентрация на финансов ресурс и властови ресурс към една много малка група хора, а всички останали се явяват от групата на, така, дори няма и средна класа, на ниската, на най-ниската класа в обществото. А в България виждаме, че най-голяма е групата на работещите бедни. Ето тази поляризация в обществото е вследствие на прилагане на такъв модел за прекален количествен растеж, без да се търси баланс с използването на природните ресурси, баланс на нуждите на хората в обществото. В крайна краща може да имаш и 5 коли, може да имаш и 5 апартамента, но те погребват само в един ковчег.
Времето напред вас реших да не ви прекъсвам не само за да си спеста упрека, че ви прекъсвам на някакъв важен момент, а и защото опозицията винаги трябва да има правото да каже какво мисли. Да обясним и на слушателите защо сте тук, защото мнозина ще си кажат каква е тази партия, че я каните. Вие все още сте парламентарно представени на европейско равнище и принципът, че всички представени в Европейския или Българския парламент имат право да погледнат към изминалата година, спазваме в Дарик Радио, но все пак да обсъдим бъдещето, което виждате на партията, която ръководите в Реформаторския блок, не искате или те не искате, защото те не ви искат?
По-скоро в Реформаторския блок аз не виждам заявка за управление. В момента, в който аз направих една много сериозна заявка с платформата НЕОС, това е за национално единство и обществена справедливост, изведнъж от Реформаторския блок също казаха, че имат платформа. Но тяхната платформа за справяне с кризата, представете си, се състои от това първа точка да падне правителството, втора точка да си подаде оставката и парламента, трета точка да има избори, четвърта точка да се промени конституцията и така нататък. Но това не са точки за излизане от криза. Да не говоря, че първите три са едно и също. Това са точки как ние да дойдем на власт. И аз затова не виждам никакъв конструктивизъм. Средностатистическия българин как се справя с мизерията от това, че платформата на Реформаторския блок предизвиква падане на правителството или на парламента? Не, че не трябва да има различен тип управление България. Обаче, в крайна краищата, трябва да сме малко по-честни към самите себе си. Държавата ни има нужда от смяна на модела.
Друг Реформаторски блок мислите ли да правите?
Аз мисля, че трябва точно в такава платформа на смяна на модел на управление за обществена справедливост да се обединим. Отворени сме към политически партии и към граждански организации.
Някой иска ли с вас? Кой?
Да, разговаряме с...
С кого говорите?
Много...
Нищо лошо няма да говорите.
Да, говорихме и с нова алтернатива на Николай Цонев. Говорихме с БНД, с Борислав Великов.
Мислите да съберете старото НДСВ?
И с новото време. Първо с тях, разбира се, това е нормално. Говорихме и с представители на и на Реформаторския блок, които всъщност те се обърнаха към нас. Разговаряхме и с различни организации, които са по-скоро представители на гражданското общество, защото те са най-загрижени за това, което става в страната и са загрижени от това, че популизма, който иззе почти изцяло дясното пространство, дори премина и към националистическите, към крайно дясно, и взе и лявото пространство, сега се е насочило този популизъм към центъра.
Евентуална бъдеща партия България без цензура, или както и да се нарече този бъдещ проект на Николай Бареков. При него, впрочем, четах, че отивали ваши ръководители на структури, например.
Двама
Пловдив.
Души. Но специално в Пловдив има сега в неделя събрание, което беше насрочено още преди въпросната госпожа Таня Скалова да напусне за нейната смяна по обясними причини. Предполагам, че си е направила преценка, че ще може да се реализира на друго място. Но в момента България без цензура се превръща в една политическа прокосмокачка. Само, че проблемите в България не са или решенията на тези проблеми не са откакто съществува България за цензура, без цензура. Може би трябва господин Бареков малко повече да прочете за историята на тези проблеми и техните решения, тъй като имам чувството, че при него се получават от различни посоки мнения и становища, които са първо противоречащи и объркващи се. В никакъв случай не са либерални и не са в центъра. И трето, го поставят в ситуация на плагиат, а той по-скоро, според мен, е подведен и неинформиран.
Има ли нещо, за което се разкаивате през 2013-та?
Може би като новоизбран лидер на НДСВ, бих казала, че НДСВ се демотивира да бъде близо до хората и да се бори и да се опитва да направи промяната. Това е нещото, за което и аз се разкайвам, че през тази година не съм била достатъчно активна и достатъчно силно да съм заявила лидерска позиция, за да може наистина да се обединим да реализираме нещо по-добро за страната ни.
И накрая, за какво сте за през 2014? Хващайки се за произхода на думата протест. Свидетел за.
Аз съм за това. Първо за обединение, национално обединение около каузи, които са важни за България, за бъдещето на България. Второ съм за обществена справедливост и трето съм за това гражданското общество да партнира, да бъде партньор, както беше между 2001 и 2005, а не да бъде в ситуация на протестиращ или да бъде още по-унизително, да бъде превръщано в нарушител на обществения ред, защото така е удобно. Тоест, аз съм за това в България да си осъзнаем необходимостта от национална кауза. И тя е да ни има и да сме стабилна, сериозна държава, партньор европейски, която може да се развива в благоденствие и да политиците ни да управляват за благоденствие на народа ни. За това съм.
Лидерът на НДСВ Антония Първанова в годината на Дарик Радио.